tremurile sau soroacele. Pe acelea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte din partea familiei mele, din partea Bisericii Happy Valley din Phoenix, Arizona și a conducerii ei, din partea Uniunii Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada. Vă salut din toată inima și cu toată bucuria în numele Domnului Iisus și dorim ca binecuvântările Domnului să fie revărsate din belșug peste dumneavoastră și familiile dumneavoastră și peste această biserică. Amin. Mulțumesc pentru invitație și pentru harul de a fi împreună și de a sluji Domnului împreună în această seară. Mulțumim Domnului pentru prezența Lui în cântare și prezența Lui în rugăciune. Mulțumim Domnului pentru că El este deja aici, nu-L chemăm ca să vină, ci-L rugăm mai departe să lucreze El și să ne vorbească. Mulțumim Domnului pentru toți cei prezenți în seara aceasta în casa Lui Dumnezeu. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru o zi frumoasă, cum am înțeles că ați avut azi în contrast cu ziua de ieri sau alaltăieri sau ultimile zile, o zi deosebită. Mulțumim Domnului și pentru aceasta. Într-adevăr, din avion am văzut totul alb, până m-am apropiat de Chicago, unde orașii sunt pete aici și acolo, în zona de ferme, totul era alb, 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 un ocean alb imaculat cu câteva dungi, așa, într-o parte și într-alta care delimitau terenul, probabil drumurile, șoselele, autostrăzile. Și mi-am dat seama că a nins și a nins recent și a nins mult. O zi frumoasă azi, o zi în care ați putut să ieșiți de sub zăpadă și să vă bucurați în activitatea zilei și să fim împreună la casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să sfințească în continuare părtășia noastră. Bine, frați și surori, în seara aceasta am responsabilitatea să aduc un mesaj înaintea dumneavoastră care să adreseze subiectul misiunii în Biserica Domnului Hristos și felul în care Biserica abordează acest subiect și se implică în această lucrare. Cu ocazia aceasta am aflat și despre faptul că v-ați ațintit privirile spre un pământ aici undeva în spate și ne-am rugat și zicem Dumnezeu să vi-l dea. Are mare putere rugăciunea bisericii și într-o astfel de circunstanță și vă spun din experiență proprie că Dumnezeu ascultă rugăciunea și Dumnezeu lucrează și poate să schimbe inima oamenilor. Mulți dintre dumneavoastră cred că cunoaște sau chiar ați citit în cartea despre scurta istoria bisericii Happy Valley cum Dumnezeu a lucrat într-un mod special într-o astfel de situație. Când biserica trebuia să se extindă și aveam nevoie de o fâșie de teren care stătea între noi și un teren nou pe care îl cumpăram. Eram în contract să cumpărăm un teren nou lângă biserica noastră, lângă proprietatea bisericii, dar între noi și terenul respectiv era o fâșie de teren, de un acru care aparținea vecinului. Și am mers și am stat de vorbă cu vecinul și l-am rugat să ne vândă proprietatea și a spus că nu-i de vânzare. Nu-i de vânzare, e moștenire de la socrul lui și că poate dacă noi am dat două parcele în schimb la o parcelă, adică doi acri în schimb la unul, s-ar mai gândi, dar îi pare rău, proprietatea nu-i de vânzare. Discuția noastră a avut loc joi. Joi seara am venit la biserică și am spus fraților, fraților, am discutat cu vecinul, avem nevoie de proprietate, vrem să o cumpărăm. Și vecinul a spus că nu-i interesat, proprietatea nu-i de vânzare și aici suntem blocați. Ce putem să facem noi? Ce putem noi să facem? Să ne rugăm, nu? Asta putem și putem toți. Și am zis, fraților, ne rugăm, asta depinde de noi. Mai departe, totul depinde de Dumnezeu. Și să știți că Dumnezeu a lucrat, fraților, în noaptea aceea. Joi noaptea a lucrat Dumnezeu, că vineri dimineața la prima oră am găsit mesaj la telefonul biroului bisericii și în mesaj era vocea vecinului care spunea: pastore, dă-mi un telefon când găsești mesajul. L-am sunat înapoi, el era la servici, i-am lăsat mesaj și i-am spus: te rog, sună-mă când vii de la servici. La ora 5 și ceva după masa m-a sunat și m-a invitat imediat la el acasă, s-a fost vineri. M-a invitat la el acasă, era cu berea în mână, soția lui cu altă bere și cu o țigară în mână și m-au invitat, zice: scuză-ne, iartă-ne, da, vin înăuntru. Și am mers pe pediu, acolo era puțin aer curat totuși. Și acolo pe pediu am stat puțin de vorbă și vecinul rostește următoarele cuvinte și parafrazez expresiile lui. Spune: domnule pastor, noi după tradiție suntem catolici, dar suntem catolici căzuți că nu mergem la nicio biserică și nu participăm în nicio activitate spirituală. Așa că noi nu putem să ne considerăm oameni spirituali sau oameni la care le vorbește Dumnezeu. Dar astă noapte soția mea n-a putut să doarmă toată noaptea. S-a învârtit de pe o parte pe cealaltă și când se odinească iară, s-a întors de pe o parte pe alta și toată noaptea am vorbit numai despre tine și despre biserică. Și când a sosit dimineața am zis: măi, ceva nu e în regulă aici. Noi nu putem să ne împotrivim în felul ăsta viziunii pe care Dumnezeu a dat-o acestei biserici. Noi nu putem să stăm împotriva planului lui Dumnezeu, dacă există un Dumnezeu și dacă Dumnezeu are un plan cu această biserică. Nu putem noi să ne împotrivim. Așa că te rog să transmiți bordului bisericii că noi suntem de acord să vă dăm limba asta de teren, un acru, dacă voi ne dați un acru din proprietatea pe care voi o cumpărați lângă noi, să fie lateral de noi. Și facem schimb. Un acru în contra celuilalt acru. Ce să vă spun, eu pe dinăuntru eram tot un amen și un aleluia și un slăvit să fie Domnul, n-am putut să mă exprim chiar așa, m-am exprimat mai tare când am ajuns acasă și la biserică. Și lucrul acesta s-a realizat, fraților. Și am ajuns la concluzia că Dumnezeu poate să vorbească la un catolic căzut. Și când am venit în adunare și am întrebat biserica: fraților, adunăm bani și cumpărăm proprietatea, s-a ridicat un frate din adunare și a zis: frate Cornel, dacă Dumnezeu i-a vorbit la un catolic căzut care nu-i din biserica noastră și ăla e de acord să se facă, noi care suntem membri aici în adunare și suntem penticostali vii pentru Domnul, ar fi cam rușinos pentru noi să nu fim de acord cu o astfel de lucrare. Și am zis: slăvit să fie Domnul. Așa s-a și încheiat ședința și în 2 săptămâni s-au adunat banii și s-a cumpărat proprietatea și acela a fost începutul unui progres binecuvântat. Deci am spus această întâmplare că așa a venit subiectul. N-am venit cu gândul acesta, nu știam exact în ce situație sunteți dumneavoastră, dar vreau să vă încurajez și vreau să vă spun că Dumnezeu ascultă rugăciunea bisericii. Și Dumnezeu care vede nevoile bisericii, și Dumnezeu care are un plan cu privire la biserică, El veghează în așa fel încât planul Lui să se ducă la îndeplinire și în acest proces Dumnezeu poate să folosească atei, poate să folosească musulmani, poate să folosească oameni nemântuiți, poate să folosească catolici căzuți, poate să folosească orice fel de oameni pentru ca Dumnezeu să-și ducă planul Lui la îndeplinire. Binecuvântat să fie numele Lui. Dar cu atât mai mult Dumnezeu folosește poporul Lui, pe dumneata și pe mine, care suntem răscumpărați și pentru care s-a plătit un așa mare preț. Doresc cu ajutorul Domnului să definim mai pe larg lucrarea de misiune, înțelegând în lucrarea de misiune tot ce se desfășoară, condus și organizat de biserică în afara zidurilor bisericii. Cam așa înțelegem noi în sensul cel mai larg. Tot ce face biserica în afara zidurilor ei este o lucrare de misiune. Și este o lucrare prin care biserica depune mărturie în fața lumii cu privire la moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Înainte de înălțare, Domnul Iisus Hristos le vorbește ucenicilor și le dă temă de casă. Le spune care este treaba lor. Le spune care e businessul lor, care e afacerea lor, în ce trebuie ei să se implice. Că ei aveau altă viziune, ei aveau altă direcție. Ei erau oameni care studiau vremurile și soroacele. Ei vroiau să știe când va veni Domnul înapoi și va reinstaura împărăția lui Israel. Ăsta credeau ei că e businessul lor. Așa cum chiar și unii dintre noi ne trezim în businessul ăsta. Ei, frate, ce părere ai? Anul ăsta, anul viitor, ce se mai întâmplă cu lumea? Ce se întâmplă cu Israel? Ce se întâmplă cu Orientul Mijlociu? Ce se întâmplă cu America? Ce se întâmplă cu România? Ca și cum toate acestea ar fi în degetul nostru mic și se rezolvă la ședința familiei în jurul mesei. Ne băgăm și noi în mod involuntar în chestiile astea care ne depășesc doar ca să ne aflăm în treabă de cele mai multe ori. Câtă politică nu facem noi la mesele noastre, la întâlnirile noastre, la discuțiile noastre? Cum nu rezolvăm noi problemele de la Washington, problemele de la București, problemele de la Ierusalim? Suntem sfătoși, pricepem, știm cine e mai bun, cine ar trebui schimbat, cine ar trebui să vină, cine ar trebui înlocuit, cum ar trebui să decidă și toate s-ar rezolva. Avem soluții. De multe ori noi în mod involuntar ne trezim că ne implicăm în chestii care nu ne primesc, care nu ne privesc, care nu ne aparțin și asupra cărora nu avem nicio autoritate și care nu depind de noi, care sunt în mâna lui Dumnezeu și numai în mâna lui Dumnezeu. Apostolii la început, ei se ocupau cu business-ul ăsta al pronosticurilor, a vremurilor, când, cum, de unde, cine, prin cine, din ce parte. Că evreii din fire erau cercetători în domeniul acesta și vroiau să știe dinainte ce urmează să se întâmple. Și Domnul îi desumflă imediat. Permiteți-mi să folosesc expresia asta. Ei desumflă dintr-o dată. Cât erau ei de excited, cât erau ei de bucuroși. Acum o să aflăm taina. Acum cunoaștem taina. Doar Domnul care a înviat, El care e stăpân, El le cunoaște pe toate și acum noi suntem ucenicii Lui, prietenii Lui. El ne dezvăluie aceste taine. Și în loc ca Domnul să le dezvăluie taina viitorului și a vremurilor și a soroacelor, și a întoarcerii lui înapoi a doua oară și a reașezării împărăției lui Israel, în loc să le dea lămurire, Domnul le spune, stați așa, că nu-i treaba voastră. Nu-i treaba voastră. Nu e treaba voastră. Ce înțelegeți dumneavoastră, frați și surori, când Domnul ne spune, nu-i treaba voastră? Ce înțelegem noi din expresia asta? Ce putem înțelege altceva decât că nu e treaba noastră? Adică nu-i domeniul nostru. Domnul Hristos spune că ăsta e domeniul lui Dumnezeu. Dumnezeu a păstrat lucrurile acestea sub stăpânirea Lui. E domeniul Tatălui Ceresc, nu-i al nostru, nu-i treaba noastră. Și atunci dacă nu-i treaba noastră, ce facem noi? Că trebuie să avem și noi ceva de făcut. Dacă nu ne ocupăm de vremuri, de soroace, de pronosticuri, de viitor, care-i treaba noastră, Doamne? Și Domnul le spune care e treaba lor. Voi așteptați în Ierusalim, se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, veți primi putere și înveți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până unde? Până la marginile pământului. Deci, Doamne, asta e treaba noastră. Da, asta este treaba noastră. Adică ăsta e businessul nostru. Biserica Domnului Iisus Hristos este implicată în cel mai frumos și în cel mai măreț business, dacă permiteți-mi să folosesc termenul acesta, care există în lumea aceasta. Businessul de mântuire și de ducerea Evangheliei până la marginile pământului. Și această afacere, această temă de casă, această lucrare a fost încredințată de Domnul Iisus bisericii sale. Și noi suntem angrenați în ea. Și noi căutăm să ne achităm de această datorie cel puțin în trei feluri mai populare pe care noi le cunoaștem mai bine, cu care venim în contact. Prima este ajutorarea celor în nevoie. Când auzim de o nevoie, inima noastră e sensibilizată și căutăm să ajutăm oamenii în nevoie, pentru că în felul acesta noi depunem mărturie despre credința care o avem în inimă. Noi declarăm că-L cunoaștem pe Domnul, noi declarăm credință în Domnul, noi declarăm că slujim Domnului
îi iubim pe frați și iubim lumea pierdută. Și în momentul în care apare o nevoie, noi răspundem nevoii, dovedind în felul acesta că iubim. Și lumea rămâne uimită. Și se știe, și să se știe, și pe bună dreptate să se știe. Copiii lui Dumnezeu, pocăiții, credincioși adevărați, se ajută. Se ajută. Sar în ajutor unul celuilalt. Aceasta e o mărturie deosebită pe care biserica o depune. Găsim încurajarea aceasta făcută de apostolul Pavel corintenilor în a doua lui scrisoare către Corinteni, capitolul 8, versetul 7, unde îi încurajează pe corinteni și le spune așa: după cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Era vorba de o binefacere organizată în care trebuiau să fie implicați. Apoi, al doilea aspect al misiunii în care noi ca biserică suntem implicați și familiar nouă, Matei 28, versetele 18 la 20, marea trimitere, marele mandat. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Acesta este mandatul dat de Domnul Bisericii și noi îl aplicăm, fie trimițând echipe misionare, fie trimițând păstori care merg și slujesc în campanii de evangelizare, fie trimițând misionari și ajutându-i în această lucrare. Și apoi, al treilea aspect al lucrării de misiune îl găsim în Efeseni, capitolul 4, noi numim sponsorizare. Imediat după Revoluție, cuvântul magic în România, cuvânt nou care nu se cunoscuseră până atunci, nu era folosit de multă lume, dar în câțiva ani a ajuns să fie folosit de cel mai nepregătit și mai neșcolat om: sponsor, sponsor, caut sponsor, caut sponsor, caut sponsorizare. Noi suntem oameni care ne implicăm în sponsorizare de lucrători și slujitori în România sau oriunde în altă parte. Și lucrarea aceasta e biblică. Lucrarea aceasta este biblică. Filipeni, capitolul 4, de la versetul 12 la 18, apostolul Pavel își deschide inima către filipeni, mulțumindu-le și arătându-le ce mult a însemnat pentru el darul lor. Noi toți cunoaștem pasajele apostolului Pavel sau expresiile apostolului Pavel în care el n-a primit darul și n-a fost sponsorizat de corinteni. Și folosim textele acelea împotriva slujitorilor care primesc salar. Și spunem: apostolul Pavel, el a lucrat fără ca să fie plătit. Apostolul Pavel a lucrat fără ca să fie plătit, dar a fost sponsorizat. Și el a refuzat plată și sponsorizare de la corinteni. Dar asta nu e o cinste pentru corinteni, asta a fost o rușine pentru corinteni. Dar apostolul Pavel a fost așa de ambițios încât a zis: pentru voi că sunteți așa pietroși, pentru voi pentru că sunteți așa neciopliți, pentru voi pentru că sunteți așa neîndărădniși, pentru voi că sunteți mai deosebiți de toți ceilalți, nici nu accept nimic, lauda asta nu mi-a nimeni, de la voi. Dar ascultați ce spune filipenilor: știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înși vă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Singura biserică mai sensibilă la nevoile lui Pavel a fost biserica din Filip. Biserica din Filip au fost primii care l-au sprijinit, care l-au sponsorizat, care l-au ajutat ca să meargă mai departe cu Evanghelia. El spune așa: căci mi-ați trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după câștiguri, dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug, sunt bogat, de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Noi cu toate aceste aspecte de misiune suntem familiarizați. Trimiterea lucrătorilor și a misionarilor, sprijinirea lucrărilor de ajutorare și sponsorizarea lucrătorilor. Dar nivelul de maturitate a unei biserici se vede în felul în care abordează aceste subiecte, felul în care se ține de ele, felul în care le tratează și în felul în care oamenii se modelează în biserică cu o minte, cu o gândire pentru misiune și ieșirea din afara zidurilor bisericii. La început, în primii ani de America și în primii ani ai fiecărei biserici, biserica se gândește cum să se consolideze, cum să supraviețuiască și cum să crească și cum să rămână în picioare. Asta e lupta primordială a fiecărei biserici la început, ca și a copilului. Și biserica încearcă să țină cât mai mult pentru ea până când capătă putere, până când ajunge la un anumit nivel la care poate să spună acum e datoria noastră să ne gândim la alții. Așa e și cu un copil. Uitați-vă, un copil când se naște, el nu face pentru nimeni nimic, dar toată lumea e servitorul lui. Și acum am văzut din prima mână că deja-s bunic, prin harul lui Dumnezeu, am nepot de aproape 2 ani de zile și am văzut cum e. Ăsta nu face nimic, dar așteaptă toată lumea să-l slujească, toată lumea să-l servească, toată lumea să fie la dispoziția lui. Când e murdar să-l schimbe, când e flămând să-i dea să mănânce, când e sete să-i dea să bea, când trebuie schimbate hainele, când are chef de joacă să fie cineva ca să joace cu el, când trebuie să meargă la culcare să fie cineva care să-l pună la culcare, copilul n-are nicio responsabilitate și o mulțime de nevoi. Printr-o astfel de perioadă trece aproape fiecare biserică. La început când se formează, se gândește mai mult la ea ca să crească. Fără o biserică sănătoasă și solidă, nu pot să existe misionari și lucrători plecați în afară. Cine să trimită misionari și lucrători dacă nu bisericile? Și ce biserici să trimită dacă nu bisericile acelea care sunt solide, care sunt numeroase, care sunt pe picioarele lor, care sunt stabile și care au potențial din toate punctele de vedere? Așa că la început oamenii se gândesc mai mult la ei, dar după ce trec anii și timpul, și am observat lucrul acesta în bisericile române penticostale, după cum s-au maturizat și mai ales în ultimii ani, bisericile sunt tot mai deschise înspre misiune, dar e normal să fie așa și trebuie să fie așa și trebuie în continuare să ne educăm, să ne formăm și să ne deschidem cu inima, că este responsabilitatea noastră. Ei, în această perioadă de formare și în acest proces s-au făcut și multe greșeli, mai ales cu ajutorările, la primul aspect, ne oprim aici, e cel mai sensibil. Aici s-au făcut cele mai multe greșeli, datorită bunăvoinței oamenilor. Noi suntem oameni credincioși, temători de Dumnezeu, cu inimă sensibilă, gata să ajutăm pe oricine. Mulți au profitat, mulți au făcut cerșetori, fără să aibă nevoi mari, dar au știut să scrie nevoile în așa fel încât să impresioneze pe alții și s-au îmbogățit pe urma cerșitului. Alții au făcut un business din lucrarea de ajutorare și au deschis ei companiile lor, corporațiile lor, fie ele chiar și non-profit. Le-au deschis ei pentru că au văzut că e piață, e un market bun și și-au făcut un business din aceste ajutorări. Și-au adunat bani pentru alții și au împărțit cum au vrut ei. Și după ce împărțirea n-a ieșit bine și oamenii au văzut, au zis, wow, și noi am dat bani acolo, dar nu ne-am dat seama că pe lângă 20 de săraci o să trăiască și cineva foarte bine și o să ajungă să se îmbogățească. S-au făcut multe greșeli în acest domeniu, dar să știți că nu suntem primii. Știți care a fost prima criză în biserica primară? Ajutorărilor, fraților. La împărțirea de ajutorări, acolo a început cearta și scandalul. Și aceea, acea criză a cauzat ordinarea diaconilor, pentru ca să fie mai mulți oameni în echipă și să slujească bine și fără părtinire. De ce a trebuit să aleagă biserica? De ce a trebuit să fie mai mulți oameni? Pentru ca să se elimine toate erorile, toate devierile, toate deturnările de fonduri, să fie eliminate și lucrarea lui Dumnezeu să se facă curat. Am rămas uimit, studiind mai atent un anumit pasaj din Scriptură, pe care o să-l citim în momentele următoare, am rămas uimit cât de bine au fost organizați atunci, mai bine organizați decât mulți dintre noi, ca și biserici. Atunci, pe vremea aceea, lucrările de binefacere nu se făceau sporadic și așa cum vroia fiecare. În mod individual, nimeni nu poate să oprească o binefacere, fraților. Când este vorba de roada Duhului Sfânt, în final, Apostolul Pavel spune, împotriva acestor lucruri, nu este lege. Și acolo și facerea de bine. Nu poți să oprești o facere de bine. Și în mod individual, dacă un om simte călăuzire cu banii lui, cu munca lui, poate să facă bine cât vrea și Dumnezeu să binecuvânteze tot poporul lui, să facă bine. Dar când e vorba de ceva organizat, când e vorba de banii altora, când e vorba de lucrări care se fac public în biserică, aici trebuie făcute organizat. Și Apostolul Pavel consideră că a fost un expert într-un astfel de domeniu. Și haideți să citim împreună, să fim cu o luare aminte și dacă se poate să citim cu alți ochi și apoi o să tragem concluziile, n-am să zăbovesc mult la aspectul acesta, dar să privim cu atenție și dacă se poate chiar cu alți ochi în 2 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 17 la 24. La versetul 17 la 24. E o citire mai lungă, dar așează biblic procedura și metoda care ar trebui folosită atunci când bisericile se implică în binefaceri, lucrări de binefaceri. Căci el a primit îndemnul nostru, ba încă stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bunăvoie spre voi. Am trimis cu el și pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Mai mult, el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. În chipul acesta vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim. Au zis ce ușor se pot defăima oamenii care se ocupă de ajutorări? Foarte ușor pot să fie defăimați. Dar dacă se lucrează după procedura stabilită de Pavel aici, dacă copiem sistemul lui, nu-i ușor să fie defăimați oamenii și lucrarea lui Dumnezeu. Versetul 21. Căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Am trimis cu ei pe fratele nostru a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări și care de data aceasta arată mult mai multă râvnă din pricina marii lui încredere în voi. Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe frații noștri, cel puțin încă doi, despre care Apostolul Pavel spune, unul a fost ales de biserică, trimis de biserică, și altul care-i cunoscut și o laudă pentru biserică, fie având în vedere pe frații noștri, care sunt trimiși bisericilor și fala lui Hristos, dați-le înaintea bisericilor dovada de dragostea voastră și arătați-vă că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. Este vorba de Tit și cel puțin încă doi oameni. Oameni care au fost aleși și trimiși de biserici. Nu-i vorba de oameni care ei s-au trezit într-o dimineață că vor să administreze fondul de ajutorări și că vor să deschidă și ei o lucrare de misiune și că vor să adune bani de la toată lumea să meargă să-i împartă la săraci. Este vorba de o lucrare în care bisericile au fost implicate. Biserica a ales oameni, a desemnat oameni, a pus oameni deoparte și i-a autorizat. Oamenii implicați trebuie să fie trimiși, autorizați, delegați de biserică. Un principiu. Al doilea, oamenii implicați trebuie să aibă o reputație impecabilă. Nu cumva să fie defăimată lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii implicați trebuie să lucreze în echipe, cel puțin două sau trei persoane, în așa fel încât să pot stopa defăimările care apar. În ultimii ani, bisericile sunt foarte atente și le felicit și Domnul să binecuvânteze toate bisericile, nu să-și închidă inima față de lucrare, dar să fie mai atenți. Vă spun, și noi avem atâtea experiențe și uneori pentru omul de rând din adunare e și greu să creadă. E greu să creadă că unii care cer mint. E greu să creadă că unii care cer mint. Și trebuie să fie un bor, trebuie să fie o grupare de oameni care îi verifică pe oamenii care cer, care se interesează despre ei din România, de la păstori, de la oameni din zonă, de la comitet, de la cei care îi cunosc, ce fel de oameni sunt, au nevoie. Sunt unii care s-au ajutați din trei sau patru locuri diferite și nu spun la unii despre ceilalți. Și așa mai departe, lista continuă. Pe teren se întâlnesc o mulțime de probleme, de aceea Biserica Domnului Hristos trebuie să aibă oameni de încredere care se ocupă de acest domeniu, care verifică, care sună, care se interesează, care administrează și care lucrează în echipă pentru ca să nu fie defăimată lucrarea lui Dumnezeu. Nu e așa că toți ne simțim bine când banii pe care îi dăm știm că ajung acolo și Dumnezeu este proslăvit și că nevoile sunt acoperite? Oare nu chiar lucrul acesta îl dorim noi, acolo unde este o nevoie? Să fie oameni ajutați, dar să nu fie o nevoie falsă, să nu fie oameni falși și cei care sunt implicați să fie oamenii lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze în continuare poporul său, să fie un popor darnic și cu inima deschisă. Ceea ce v-am spus, nu v-am spus ca să moi inima nimănui, doar ca să fim cu mare atenție și să arăt oarecum de ce e nevoie să fim mai maturi în domeniul acesta, să fim mai bine organizați și să fii mai bine puși la punct pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă înainte și numele lui Dumnezeu să fie proslăvit. Și apoi țineți cont, când se face o lucrare în felul acesta, creditul se dă bisericii, nu se dă unui om. Când lucrarea se face din partea bisericii și numele bisericii, nu mai e fratele cutare, nu mai e unchiul gică, nu mai e mătușa nu știu care, ci e biserica lui Hristos care s-a implicat. Și dacă îi lăuda, dacă trebuie să fie lăudat o entitate de pe pământ, să zic așa, îi lăudată biserica și nu-i niciun păcat, fraților, nu-i păcat ca să fie lăudată o biserică, pentru că biserica este trupul lui Hristos pe pământ. Domnul Hristos se identifică cu biserica, biserica e trupul lui Hristos. Și dacă e lăudat o biserică, slăvit să fie Domnul, că atunci când e lăudat o biserică, e lăudat Hristos, e lăudat Dumnezeu. Pentru că oamenii din biserică lucrează mânați de Duhul Sfânt. Lauda nu trebuie să meargă la un om sau la o grupare de oameni. Cine a făcut mai mult, cine a dat mai mult. Lauda, dacă merge, merge la biserică și prin biserică merge către Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, pentru că numai El merită, de fapt, să fie lăudat și glorificat în tot ce se face. Și în primul rând, biserica se organizează biblic pentru ajutorări, pentru ca să fie o mărturie bună și veritabilă. Apoi, biserica se roagă pentru slujitori, se roagă pentru cei care sunt și se roagă pentru ca Domnul să scoată slujitori. Matei 9:38, deja s-a făcut în seara aceasta referință la cuvântul acesta. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători sau slujitori sau muncitori la secerișul lui. În rugăciunea noastră nu trebuie să cerem șefi, nu trebuie nici măcar să cerem păstori sau predicatori sau ședințe sau declarații de misiune sau organizare mai bună, ci trebuie să cerem lucrători care să fie predați Domnului, lucrători cu caracter, lucrători care nu doar să fie pregătiți din punct de vedere profesional. Noi dorim lucrul acesta și e normal. Cei care slujesc să fie pregătiți din punct de vedere profesional. Dar nu doar atât, ci mai mult decât atât. să fie pregătiți din punct de vedere spiritual și în ce privește caracterul, să fie oameni ai lui Dumnezeu și oameni de caracter. Câțiva ani în urmă am citit o experiență care mi s-a părut foarte interesantă cu privire la un bord de misiune care alegea candidații care trebuiau trimiși în lucrarea de misiune. Și responsabilul, liderul acelei organizații a folosit o metodă nu chiar ortodoxă, nu chiar dreaptă sau pe față, o metodă ascunsă. Și iată metoda folosită de el într-unul din aceste cazuri. Tânărul candidat a fost chemat la birou la ora 3 dimineața. Așa a făcut programarea. Responsabilul care trebuia să-l examineze a venit la ora 8. La ora 8, din camera de așteptare, l-a poftit în birou și l-a întrebat pe tinere, poți să scrii spell? Da. A doua întrebare, can you spell Baker? Poți să scrii Baker? Da, tânărul. B-A-K-E-R. Mulțumesc. Hai să trecem la cifre acum. Cât e 2 dacă pui lângă 2? 4. Mulțumesc. Cred că o să fie admis. Am să-ți transmis răspunsul mâine sau peste câteva zile după ce ne întâlnim cu bordul de misiune. La întâlnirea cu bordul de misiune, responsabilul a prezentat candidatul și le-a spus așa: stimați frați, cred că am găsit omul potrivit pentru misiune. L-am testat din 5 puncte de vedere. 1. I-am testat lepădarea de sine. Și-a lăsat patul cald și la ora 3 dimineața a venit la meeting fără să comenteze, fără să se plângă. 2. I-am testat punctualitatea. A venit la timp. 3. I-am testat răbdarea. L-am făcut să aștepte 5 ore după ce îi spusesem să vină la ora 3. 4. I-am testat temperamentul. Nu am văzut agitare, supărare, indignare sau nemulțumire. Nici măcar nu m-a întrebat nimic despre întârziere, de ce am întârziat eu. 5. I-am încercat umilința, punându-i întrebări la care și un copil de 5 ani știa să răspundă și n-a arătat nicio indignare sau nemulțumire. Eu cred că tânărul ăsta are calitățile necesare ca să fie un bun misionar. Iată pe cineva care a căutat mai mult în caracter decât în daruri sau calificări. Dacă este o criză în lumea noastră, fraților, și în lumea creștină, mă refer în general, în America, în România și oriunde privim, criza este de oameni de caracter. Asta e cea mai mare criză. În timp ce avem predicatori foarte buni, în timp ce avem oameni pregătiți din punct de vedere profesional, avem predicatori, avem păstori, avem cântăreți, avem dirijori, Dumnezeu ne-a binecuvântat din toate punctele de vedere. Dumnezeu, pe lângă toate acestea, să ne dea oameni de caracter. Oameni care se tem de Dumnezeu și oameni care au o frumusețe lăuntrică. Nu știu dacă eu treceam testul ăsta. Probabil că îl treceam dacă știam că spus la el. Dar dacă nu știi, nu știu câți dintre noi suntem pregătiți. Iubiți frați și surori,
Noi suntem chemați să ne rugăm pentru ca Domnul să scoată lucrători, Domnul să scoată lucrători. El este Domnul secerișului. Ogorul nu este al nostru, lucrarea nu este a noastră, împărăția nu este a noastră. Există un domn al acestui seceriș, al acestui ogor. E Domnul Iisus Hristos. El este cel care scoate lucrători. Domnul să scoată lucrători. Și să scoată lucrători dintre noi. Și v-aș face o provocare, fraților. Dumneavoastră sunteți o biserică mare, o biserică binecuvântată. Dumnezeu să scoată dintre dumneavoastră cel puțin o familie de misionari pe care Biserica Betania s-o trimită în misiune undeva, unde Dumnezeu pune pe inimă la o familie. Ne rugăm pentru lucrul acesta. Cerem noi lucrul acesta. Prea puțin, fraților, prea puțin. De ce? Pentru că copiii noștri am vrea să fie avocați, am vrea să fie medici, am vrea să fie contabili, am vrea să fie businessmen and women, am vrea să o ducă bine, am vrea o viață mai bună pentru ei și nu-i nimic greșit în aceasta, dar nu trebuie Dumnezeu dintre noi să scoată lucrători? Nu trebuie dintre noi Dumnezeu să scoată misionari? E mult mai ușor să scrii un cec pentru lucrarea de misiune, dar e mult mai greu să-ți trimiți copilul pe terenul de misiune. Ar fi datoria noastră să ne rugăm, Domnul ne poruncește lucrul acesta, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători. Nu vreau să fim noi scoși în evidență că n-am făcut nimic în plus, dar am anunțat în biserică și ne-am rugat câțiva ani la rând. Cu scopul acesta am spus, fraților, de aici Dumnezeu trebuie să trimită pe cineva misionar, trebuie Dumnezeu dintre noi să trimită misionar. Pentru că fiecare biserică trebuie să aibă misionari. În afara României, în afara culturii și a locului natal. În afară, într-o altă țară, într-o altă lume. Și așa a lucrat Dumnezeu după ani de zile, că a venit un tânăr căruia i-au sosit actele pentru America, a venit în America, s-a integrat în America, avea green card, era legal aici, avea o tânără în România cu care se gândea să se căsătorească și bucuros că trăiește în America. Dar tânărul acesta a fost în India de mai multe ori, inima lui bătea pentru India și într-o seară de stăruință, în perioada aceea am avut o perioadă de stăruință pentru botezul cu Duhul Sfânt. Și în prima seară de stăruință, eu am aflat mai târziu lucrul acesta, tânărul acesta a venit la rugăciune, a venit la casa Domnului și a spus, Doamne, dacă Tu mă trimiți în India, în seara aceasta mă botez cu Duhul Sfânt și Tu-mi confirm că mă trimiți, Tu mă trimiți în India și nu mă duc eu pentru că așa vreau eu să mă duc. Mă trimiți Tu, Doamne. Eu în seara aceasta ies în față împreună cu ceilalți, mă pun pe genunchi și cer ca să mă umpli de putere să mă botez cu Duhul Sfânt. Și dacă Tu faci lucrul acesta, eu sunt gata să plec în India. Și Dumnezeu îl botează primul cu Duhul Sfânt în seara aceea. Și după ce se termină seara de stăruință, mă trage deoparte în birou și îmi spune povestea lui și spune, frate Cornel, uite care a fost dialogul meu cu Dumnezeu, uite ce e în inima mea, eu nu stau în America, eu nu rămân aici. Eu mă duc în România, mă căsătoresc acolo și mi-au soția și mergem în India. Vreți să ne trimiteți acolo? Și am zis, băiete, noi ne rugăm pentru așa ceva, noi ne rugăm cu poporul Domnului, ne rugăm. Și am așteptat ca Dumnezeu să-i vorbească cuiva. Și iată că Dumnezeu ți-a vorbit ție. Și am mers în România, s-a căsătorit și a făcut luna de miere în misiune în India. Și am fost de 3 ori în India și nu-i luna de miere acolo. De nicio culoare, de nicio perspectivă, de niciun punct de vedere. Mizerie și putoare și miros și tot ce nu-ți poți imagina există acolo, dar nu luna de miere pentru 2 tineri căsătoriți. Frați și surori, Biserica Domnului, dumneavoastră și noi, și noi toți, fiecare biserică română din America, avem responsabilitatea să stăm în rugăciune pentru cei care sunt pe teren și pentru cei pe care Dumnezeu îi va alege dintre noi ca să-i trimită. Amin! Să putem spune la lucrul acesta. În al treilea și în ultimul rând, credincioșii locali trebuie să dezvolte o atitudine de slujitori. Credincioșii locali trebuie să dezvolte o atitudine de slujitori. În 2 Corinteni, capitolul 3, versetul Versetul 9. Rectific în 1 Corinteni, cuvântul Domnului spune așa, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Noi suntem împreună lucrători sau slujitori cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Frați și surori, noi toți într-o oarecare măsură suntem modelați și transformați de societatea în care trăim. Societatea în care trăim e o societate de consum, bazată pe servicii. O societate în care oriunde te duci, cei care te servesc văd în tine clientul care le dai bani pentru serviciile sau produsele lor. Și toată lumea se poartă frumos cu mine și cu dumneata, oriunde mergi. Și America e campion, am umblat în toată lumea, nicăieri serviciile nu sunt la nivelul la care sunt în America, nici în Europa, nici în Australia, nici în altă parte a lumii. Aici, în America, e la cel mai înalt nivel. Te duci la hotel, se poartă cu tine frumos, în condiții normale. Acum depinde la care hotel te duci și dacă l-ai trezit pe manager după miezul nopții și așa mai departe. Mai sunt și excepții. Dacă te duci la restaurant, te tratează frumos. Dacă mergi la hotel, te tratează frumos. Dacă mergi la magazin, te tratează frumos. Oriunde mergi, ești tratat frumos, ești client și ești servit. Și nouă ne place să fim serviți, vrând nevrând. Acest aspect al vieții ne intră în DNA, ne intră în țesutul nostru genetic și devenim oameni care așteptăm să fim serviți. Și să fim serviți bine, mai ales dacă plătim. Și noi, în loc să dezvoltăm caracterul unui slujitor, noi dezvoltăm caracterul unui domn, unui stăpân, unei persoane care așteaptă să fie servită și să fie servită bine. Domnul a făcut din noi lucrători, slujitori, n-a făcut din noi domni, împărați, șefi, stăpâni. Noi suntem împreună lucrători, slujitori, împreună cu Dumnezeu. Și trebuie să dezvoltăm în noi acest caracter. Care este atitudinea noastră când venim la casa lui Dumnezeu? Acum nu vreau să condamn, că e ceva normal ca să fie așa, vii la biserică și aștept să primești ceva bun. Dacă e o seară de evangelizare, vii cu inima deschisă să dea Domnul cuvânt și să te bucuri. Dar vedeți o diferență, de exemplu, în adunare. Frații care stau pe bănci așteaptă să fie serviți. Frații care stau la ușă și pe hol, ei servesc. Ei vin ca și slujitori la casa lui Dumnezeu. Cei care se urcă la amvon vin ca și slujitori. Cei care se ridică în față vin ca și slujitori. Cei care stau pe bancă sunt cei care așteaptă să fie serviți. Nu-i nimic greșit în sine cu aceasta. E ceva normal. Dar atitudinea noastră trebuie să se schimbe, frați și surori. Nu trebuie să existe în biserică două categorii de oameni. Oameni care slujesc și oameni care să fie slujiți. În casa lui Dumnezeu toți ar trebui să slujească. Toți ar trebui să slujească. Dar până și din actul ascultării, fraților, când stau pe bancă și ascult o predică, și din actul ascultării eu trebuie să fac un act al slujirii. Doamne, acum te slujesc ascultând cuvântul Tău. E un act al slujirii. O astfel de atitudine este corectă înaintea lui Dumnezeu. Dar mulți ne-am obișnuit cu stilul de viață cotidian și venim la casa Domnului doar ca să fim serviți, doar ca să băgăm de vină. Cel care e servit, are pretenții. Întotdeauna are pretenții, se uită la nivelul la care e servit. S-a purtat frumos cu mine, mi-a zâmbit destul, cum mi-a strâns mâna, cum m-a îmbrățișat, ce cuvinte mi-a rostit. Are pretenții. Cel care slujește, el a renunțat la pretențiile lui.
El n-așteaptă nimic, în schimb. El e pregătit să slujească. Cum venim noi la casa lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos a luat un ștergar în noaptea cinei și Scriptura spune că s-a încins cu el. Eu n-am un ștergar că ar fi prea mare să-l fi cărat, am o batistă. Dar când cineva pune un ștergar, îl așează la brâu, acasă. Dacă vine soția acasă și mă vede pe mine așa, sau asemănător, cu un șorț, care e impresia care și-o face soția când mă vede? Dacă vine acasă, intră în casă și mă vede așa. Care-i părerea ei, opinia ei? Ori sunt gata să merg la bucătărie, ori am fost în bucătărie și deja mâncarea e gata. Da? Ăsta e simbolul slujirii. Omul când vrea să slujească, să încinge cu un ștergar sau apron. Îl pune în față. E gata să lucre. E gata să facă ceva. E gata să servească. E gata să ajute. E gata să pună mâna. Și eu cred că soțiile sunt foarte happy când își văd bărbații așa. Numai că îi văd foarte rar. Ce transmite? E același șervețel. Ce transmite? Nu trebuie să fac nimic, doar să-l schimb. Give me. What do you have? Where's the food? Where's the food? Is it ready? I'm ready to eat. Serve me. Serve me. Servește-mă. Slujește-mă. Sunt aici ca să primesc. Sau sunt aici ca să slujesc, să ajut. Când venim la casa Domnului, câți venim cu ștergarul aici și câți venim cu ștergarul aici? Care e atitudinea noastră pe dinăuntru? Noi nu venim cu ștergarul, nu ne vede nimeni. Dacă s-ar forma tradiția asta, toți am venit cu el la brâu, e clar. Dar noi îl avem în inimă. Îl avem în inimă ștergarul ori aici, ori aici. Unde-i ștergarul nostru? Când venim la casa lui Dumnezeu, când plecăm de la casa lui Dumnezeu, suntem impulsionați noi înspre slujire. Doamne, vreau să fac ceva, Doamne, mai vreau să ajut, Doamne, mai vreau să dau, Doamne, mai vreau să binecuvintez, Doamne, mai vreau să fiu important prin acte de slujire. Știți că acolo ne câștigăm noi valoarea și importanța? Știți că un om trăiește cu adevărat doar atunci când trăiește pentru alții? O lume întreagă știe să trăiască pentru sine. Societatea în care trăim n-a fost niciodată mai individualistă ca acum. Niciodată oamenii n-au fost mai mult pentru ei. Până și cea mai sfântă instituție, cea mai nobilă instituție, care este familia creată de Dumnezeu, instituită de Dumnezeu, până și aceasta e călcată în picioare la altarul egoismului și a individualismului. Pentru că oamenii nu mai vor să sufere, nu mai vor să rabde. Au impresia că undeva în altă parte o să fie mai bine. Nu intră în legământul acesta al familiei cu atitudinea de slujitor. Am să mă căsătoresc și am să slujesc familiei mele până la moarte, orice m-ar costa. Am să slujesc familiei mele. Nu, oamenii intră în legământul conjugal cu pretenții. Vreau să primesc asta, vreau să mi se dea asta, astea sunt pretențiile mele, dorințele mele, ambițiile mele, visurile mele. Te rog să mi le împlinești. Dacă nu mi le împlinești, la jumătatea drumului, I'm sorry, găsesc o altă variantă mai bună. Iubiți frați și surori, dacă mai există slujitori în lumea noastră, aceea trebuie să fie în biserică. Și cred că numai în biserică mai putem să găsim adevărații slujitori. Oameni care se calcă pe ei înșiși și în picioare de dragul Evangheliei și sunt gata să ducă această Evanghelie la următoarea generație. Această Evanghelie a străbătut 2000 de ani, fraților, a ajuns până la noi. Și fiecare dintre dumneavoastră, fiecare dintre noi să privească la noi înșine și să-i mulțumim lui Dumnezeu că această Evanghelie a venit până la noi. Imaginați-vă această carte călătorind 2000 de ani, an după an, an după an, an după an, și a ajuns la Cornel Avram. În anul 1980, a ajuns la mine. În ce an a ajuns la tine? Adu-ți aminte de anul în care a ajuns la tine Evanghelia. Ca să ajungă la dumneata, să ajungă la mine, a străbătut Evanghelia aproape 2000 de ani. Și a ajuns la mine. Eu am două variante. O opresc, o țin pentru mine, mor cu ea și în ea, în această Evanghelie, dar nu merge mai departe. Și atunci zădărnicesc planul lui Dumnezeu și toată alergarea acestei scripturi pe parcursul a 2000 de ani. Imaginați-vă că pentru 2000 de ani a călătorit această Evanghelie și se oprește la mine. Și la mine moare. De la mine nu merge mai încolo. Sunt un falimentar dacă am făcut lucrul acesta. Un falimentar cu F mare. Falimentar. 2000 de ani de muncă, de investiție, de lacrimi, de sânge, de sudoare, de bani cheltuiți ca să ajungă Evanghelia la mine. Și de la mine să nu meargă mai departe? Care responsabilitate e mai mare ca și aceasta? După 2000 de ani, Evanghelia trebuie să meargă la următorul și la următorul și la următorul și la următoarea generație până când vine Domnul. Aceasta este responsabilitatea mea și responsabilitatea ta, iubitul meu frate și soră. Aceasta e responsabilitatea noastră. Cineva a plătit pentru că această Evanghelie să ajungă până la noi. Chiar dacă am primit-o pe gratis cândva în România, cineva a plătit pentru ea. Au plătit frații din Elveția, au plătit frații din Austria, au plătit frații din America. Au plătit alții ca să ajungă Evanghelia la noi. Și au plătit alții la frontieră. Chiar săptămâna trecută am auzit de un frate care a fost prins cu Biblii pe frontieră. Și a fost bătut de securitate și lăsat paralizat. Și soția lui a avut grijă de el peste 40 de ani în cărucior. Și cu ce am fost eu mai bun ca și el? Și eu beneficiez de această Evanghelie. Și ce fac eu acum pentru această Evanghelie? Sunt gata să mă jertfesc și să investesc să meargă mai departe, la următoarea persoană, la următoarea generație. Conștientizăm noi această mare responsabilitate pe care o avem pentru harul pe care l-am primit, că a venit Evanghelia până la noi. Ne-a mântuit Domnul pe noi, fraților, și n-am fost mai buni ca și alții. A ajuns cuvântul la urechile și la inimile noastre, ne-a sensibilizat, ne-a pătruns inima, ne-a transformat, a făcut din noi oameni noi. Și acum e datoria noastră să ducem Evanghelia mai departe, mai departe la vecinii noștri, la neamurile noastre, la copiii noștri, la ceilalți români din Chicago, ceilalți români din Arizona, și să ducem la indieni și la africani și la chinezi și până la marginile pământului. Și Domnul să vină cât mai curând. Doamne, ajută-ne! Suntem conștienți de această responsabilitate, suntem gata să ne achităm de această datorie, să venim înaintea Domnului cu rugăciune și să spunem: Doamne, nu vreau să fiu șef, nu vreau să fiu stăpân, nu vreau să fiu domn, ci vreau să fiu slujitor, vreau să fiu un lucrător al Tău, vreau să mă pun la dispoziția Ta, cu banii mei, cu rugăciunea mea, cu energia mea, cu timpul meu, cu tot ce am. Vreau ca această Evanghelie să meargă mai departe, să nu se oprească la noi, fraților, să vină o altă generație mai puternică decât noi, mai numeroasă decât noi, mai sfântă decât noi, să vină o altă generație după noi, până când ne va chema Domnul acasă. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori. Haideți cu frică și cu responsabilitate și cu o teamă sfântă să ne apropiem de tronul Harului. Fiecare în dreptul nostru ne cunoaștem viața, ne cunoaștem inima, ne cunoaștem năzuințele și dorințele, ne cunoaștem ambițiile noastre și aș dori să le putem alinia prin călăuzirea Duhului Sfânt, să le putem alinia cu planul lui Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu. Și aș dori ca dintre noi toți, Domnul să aleagă oameni pe care să-i trimită la mare depărtare. Domnul să aleagă slujitori, Domnul să cheme slujitori și Domnul să facă dintre noi toți o armată a Lui. Domnul să facă dintre noi toți oameni cu inimă de slujitor. Chiar dacă rămânem acasă, chiar dacă rămânem în biserică, nu o să plecăm toți. Cineva spunea pe bună dreptate: puțini pleacă,
mulți pot să dea, toți pot să se roage. Toți putem să ne rugăm, mulți pot să dea și puțini pot să plece. Unii o să plece, cei mai mulți rămân aici. Noi care rămânem, să rămânem slujitori la picioarele Domnului, recunoscători pentru ce ne-a dat. Și cu toate eforturile noastre, 100%, ne punem în slujba Lui ca Evanghelia să meargă mai departe. Ne închinăm înaintea Ta, Dumnezeule mare, așa cum ne vezi, așa cum ne știi, așa cum ne cunoști, așa cum ne-ai chemat din lumea aceasta, Doamne, așa cum ne-ai vorbit, Doamne.